สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษารับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ให้บริการสังคมทางด้านสุขภาพค่ะวันนี้อาจารย์ดร.เรณุกาทองคำรอดนะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพูดคุยในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดสวัสดีค่ะอาจารย์เรณุกา
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะทำไมวันนี้อาจารย์ถึงเลือกเรื่องยาเสพติดมาฝากท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาในวันนี้ล่ะคะ
ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสื่อต่างๆนะคะก็ออกข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านออกมาเปิดเผยถึงแนวคิดที่จะให้มีการยกเลิกใบกระท่อมนะคะให้พ้นจากบัญชีของสารเสพติดนะคะแต่ถึงยังไงเนี่ยค่ะท่านก็มีข้อเสนอว่าจะต้องมีข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการที่ชัดเจนนะคะในการที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะของประชาชนทั่วไปซึ่งหากว่ามีข้อมูลนะคะทางด้านวิชาการที่สนับสนุนและสังคมให้การยอมรับท่านก็สามารถจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นความจริงได้นะคะแล้วท่านก็ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสารเสพติดหรือว่าปปส.เนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมหารือศึกษาแล้วก็ดูผลการวิจัยพร้อมทั้งข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมนะคะซึ่งทางปปส.เนี่ยก็ได้เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิเช่นองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะคะสถาบันวิจัยต่างๆนะคะผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะคะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะซึ่งก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะคะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเพราะว่ามีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะต้องอาศัยเวลาแล้วก็การศึกษาข้อมูล
แล้วก็ความคิดเห็นจากหลายฝ่ายด้วย
นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องมีการศึกษาถึงผลดีและผลเสียอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมติที่มีการเสนอเข้ามานะคะหลังจากที่มีการประชุมและฟังความคิดเห็นต่างๆเนี่ยค่ะก็มีอยู่หลายข้อนะคะอาทิเช่นข้อที่1เนี่ยก็ให้ประกาศยกเลิกพืชกระท่อมเนี่ยไม่ต้องเป็นยาไม่ต้องเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษพ.ศ.2522โดยกำหนดให้พืชกระท่อมเนี่ยเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรนะคะทางเลือกที่2ก็คือประกาศยกเลิกพืชกระท่อมเนี่ยไม่เป็นสารเสพติดประเภทที่5แล้วนะคะแต่ว่าให้เป็นสารที่ถูกควบคุมในฐานะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะคะทางเลือกที่3ก็คือกรณีที่ไม่แก้กฎหมายก็ให้มีการปรับปรุงระเบียบแนวทางการควบคุมที่จะเอื้อต่อวิถีชีวิตปกติของผู้ที่ใช้พืชกระท่อมในวิถีแบบดั้งเดิมเช่นการเคี้ยวเพื่อการทำงานนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในทางในบางท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะประชาชนก็มีการใช้พืชกระท่อมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นยานะคะหรือเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถที่จะปฏิบัติทำงานต่อไปได้
เพราะว่ามันมีฤทธิ์กระตุ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทางเลือกอื่นนะคะเช่นนำใบกระท่อมเนี่ยไปเป็นสารตั้งต้นเพื่อแปรสภาพเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทในรูปแบบอื่นๆนะคะโดยให้อยู่ในความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ในความหมายที่ว่าถ้าหากว่ามันมีสารนะคะหรือมีตัวยานะคะที่สามารถจะสกัดไปเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษานะคะโรคต่างๆอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยก็สามารถรักษาโรคท้องร่วงได้นะคะ
มีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรทางยาด้วย
นะคะถ้าคนโบราณเวลาท้องเสียท้องร่วงก็อาจจะเคี้ยวใบกระท่อมนะคะก็อาจจะทำให้อาการดีขึ้นนะคะหรือในทางการแพทย์เนี่ยอาจจะใช้ใบกระท่อมเนี่ยไปรักษาคนที่ติดฝิ่นนะคะเนื่องจากฝิ่นเนี่ยจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงนะคะต่อผู้ที่ติดสารเสพติดแต่ว่าเราสามารถใช้พืชกระท่อมซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่รุนแรงน้อยกว่านะคะทดแทนแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เขาใช้มาติดใบกระท่อมเองไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าให้เขา
ค่อยๆเลิกไปใช่ไหม
ใช่ค่ะค่อยๆลดปริมาณลงเพื่อลดความทุกข์ทรมานจากการอาการถอนยาที่เกิดขึ้นจากการอดฝิ่นนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าก็สามารถที่จะนำมา ช้ให้เป็นประโยชน์ได้
ก็คือ
นะคะ
อยู่ที่การใช้ให้คุณหรือโทษ
ค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางเลือกอื่นเช่นให้คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดให้โทษพิจารณาหากไม่สามารถดำเนินการไปตามข้อ1ถึง4ข้างต้นได้นะคะก็พิจารณาว่าจะดำเนินการต่อประเด็นพืชกระท่อมอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยให้สำนักงานปปส.เนี่ยค่ะดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เสพกระท่อมนะคะในพื้นที่ที่มีผู้เสพโดยใช้การเคี้ยวใบสดนะคะจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ไปสอบถามความเห็นของประชาชนนะคะก็พบว่าหลากหลายนะคะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะไม่ได้ทำนองว่าเราจะฟันธงว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่า
อาจารย์จะมาให้ความรู้
ค่ะพิจารณาไปนะคะว่าใบกระท่อมเนี้ยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งอยู่นะคะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันเป็นสารเสพติดนะคะที่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีสารเสพติดเนี่ยได้อย่างไรนะคะมันมีการออกฤทธิ์อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการยกเลิกจริงเนี่ยเราก็ควรจะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ในการนำไปใช้อย่างไรบ้างนะคะก็เลย
ก็โรมานียาก็ดูข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็เด็กๆบางคนก็ไม่ทราบนะคะว่าใบกระท่อมเป็นสารเสพติดเพราะบางคนก็ไม่เคยเห็นหน้าตาเลยได้ยินแต่ชื่อ
ค่ะ
ได้ยินแต่ในตำราเรียนเขียนไว้ตามหนังสือเห็นแต่รูปในหนังสืออย่างเงี้ยนะ
คะ
อาจารย์ค่ะแล้วจริงๆแล้วใบกระท่อมนี่มันอยู่เป็นค่ะอยู่ในสารเสพติดประเภทอะไรคะ
ค่ะถ้าเราจะคุยกันถึงเรื่องประเภทของสารเสพติดนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าสารเสพติดในโลกนี้ค่ะมันมีมากมายหลายชนิดมากเลยนะคะที่เราสามารถรู้จักชื่อของมันได้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีมากกว่า116ชนิด
เยอะมากนะคะ
เยอะมากนะคะแล้วก็เราสามารถจำแนกสารเสพติดทั้ง116ชนิดเนี่ยออกเป็นประเภทต่างๆนะคะได้โดยมีหลายเกณฑ์ที่จะมาเป็น
แล้ววันนี้อาจารย์เลือกเกณฑ์ไหนมานะคะให้ท่านผู้ฟัง
ค่ะเดี๋ยวจะลองเล่าหลายๆเกณฑ์ให้ฟังนะคะ
แล้
วเราก็จะแบบสามารถพิจารณาได้ว่าสารเสพติดใบกระท่อมเนี่ยค่ะมันถูกจัดอยู่ในประเภทของสารเสพติดได้ยังไงนะคะหรือว่าอยู่ในประเภทไหน อย่างข้อที่หนึ่งนะคะเราแบ่งประเภทของสารเสพติดเนี่ยตามแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาก็คือสารเสพติดที่ได้จากธรรมชาติหรือสารเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีนะคะถ้าสารเสพติดที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นก็เป็นพืชนะคะหรือเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรมชาตินะคะนั่นก็ยกตัวอย่างเช่นกัญชาใบกระท่อมหรือเห็ดขี้ควาย
นะคะใบกระท่อมไม่อยู่ในประเภทนี
้
ขึ้นได้เองตามธรรมชาติน
ะคะหรือเป็นสารเสพติดที่สังเคราะห์ทางเคมีนะคะอย่างเช่นเมทาโดนนะคะมอร์ฟีนต่างๆนี้นะคะซึ่งเราก็เอาฟินนะคะมาสกัดสารนะคะเราก็เอาไปทำการสังเคราะห์ทางเคมีได้สารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็คือการแบ่งตามแหล่งที่มาอันที่สองก็คือแบ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้มีการกำหนดว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันนะคะของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่5ประเภทเมื่อกี้เราพูดถึงว่าใบกระท่อมอยู่ประเภทที่5ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวจะเล่าว่าประเภทที่1ถึง4เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะประเภทที่1เนี่ยก็คือสารเสพติดให้โทษร้ายแรงนะคะห้ามนำเข้าส่งออกซื้อขายอย่างเด็ดขาดนะคะได้แก่เฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือยาบ้านั่นเองนะคะยาไอซ์ยาอียาเคนะคะเอ็กตาซีหรือว่า LSD ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นมีกฎหมายที่รุนแรงนะคะในการลงโทษผู้ที่ซื้อผู้ที่ขายนะคะส่วนผู้ที่เสพเนี่ยในปัจจุบันเรามองว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดนะคะประเภทที่2ก็คือสารเสพติดให้โทษทั่วๆไปนะคะก็ได้แก่ฟินมอร์ฟีนโคเคนโคเดอีนนะคะ อาจจะมีกฎหมายอาจจะไม่ได้ลงโทษอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าก็ควบคุมไม่ให้มีการใช้อย่างแพร่หลายอย่างโคเดอีนนะคะมันเป็นสารที่อยู่ในยาแก้ไอนะคะยาแก้ไอที่เป็นน้ำนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะ
แต่บางคนก็มาแปลงปรุงแต่งเป็นสารเสพติด
เขาก็กินยาแก้ไอเนี่ยเพราะว่ามันมีโคเดอีนสารที่ทำให้เป็นสารเสพติด นะคะคือเขาไม่ได้มีอาการไอถูกไหมคะแต่ว่าเขาไปซื้อยาแก้ไอมากินเป็นสารเสพติดเพราะว่าในตัวยาแก้ไอมันมีสารที่ชื่อว่าโคเดอีนนะคะก็เคยเห็นคนไข้จิตเวชนะคะที่อยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยค่ะติดสารเสพติดนะคะถามว่าติดอะไรบอกติดยาแก้ไอนะคะเราก็รู้เลยว่าเขาติดสารตัวนี้นะคะประเภทที่3นะคะเป็นยาตำรับรักษาโรคที่มีสารเสพติดประเภทที่2เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยแต่ว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะนั่นก็คือยาแก้ไอเมื่อกี้เราพูดถึงเฉพาะโคเดอีนใช่ไหมแต่ว่าพอโคเดอีนมาผสมเป็นยาแก้ไอนะคะก็จะเป็นสารเสพติดประเภทที่3หรือว่ายาแก้ท้องเสียนะคะที่มีส่วนผสมของโคเดอีนเช่นกันประเภทที่4นะคะคือสารเสพติดที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเสพติดประเภทที่1และ2นะคะเช่นอะซิติลโคไลแล้วก็รวมทั้งยาแก้แพ้นะคะซึ่งมีสารซูโดเอฟิดีนอยู่ข้างในนั้นนะคะซึ่งซูโดเอฟิดีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่เขาสามารถนำไปสกัดเป็นยาบ้าได
้
นะคะเพราะนั้นซูโดเอฟิดีนเนี่ยซึ่งเราไม่เคยทราบเลยนะคะว่าสามารถเป็นสารเคมีตั้งต้นนะคะที่จะไปผลิตสารเสพติดชนิดที่รุนแรงได้
ยาแก้แพ้ก็หาซื้อทานกันง่าย
ใช่ค่ะ
ค่ะไม่ได้ควบคุมอะไรด้วย
นะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยก็คงไม่ผิดปกติเท่าไหร่แต่ว่าที่ออกเป็นข่าวอย่างที่เห็นนะคะพบเป็นลังๆเป็นภูเขาเลยนะคะที่เขาเอาสารตัวนี้ค่ะนะคะที่ออกมาจากยาแก้แพ้ใช่นะคะที่แบบพบมากจนผิดสังเกตนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็คือประเภทที่5ที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะคะก็คือเป็นสารเสพติดที่นอกเหนือจากประเภทที่1ถึง4ที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ได้แก่กัญชากระท่อมแล้วก็เห็ดขี้ควายนะคะเพราะงั้นถ้าเราถามว่ากระท่อมเนี่ยนะคะเป็นสารเสพติดประเภทไหนนะคะก็ถ้าเราต้องถามว่าจะแบ่งตามแบบไหนนะคะตามแหล่งที่มานะคะหรือว่าตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายก็จะเป็นประเภทที่5นอกจากนี้นะคะก็ยังมีองค์กรอื่นๆอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกนะคะเขาก็แบ่งสารเสพติดออกเป็น9ประเภทนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้ของท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่จัดเป็นสารเสพติดแต่ว่าความเข้มข้นของกฎหมายในการห้ามใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้9ประเภทขององค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะฝิ่นแล้วก็อนุพันธ์ของฝิ่นกัญชายาระงับประสาทและยานอนหลับเห็นไหมคะตรงเนี้ยบางคนไม่ทราบว่าม
ัน
เป็นสารเสพติดด้วยนะคะโคเคนนะคะสารกระตุ้นประสาทเช่นแอมเฟตามีนหรือคาเฟอีนค่ะ
คาเฟอีนนี่มีอยู่ในกาแฟ
ใช่ไหมทานทุกวันไหมคะ
ไม่ได้ทานค่ะอาจารย
์นะคะก็ให้ทราบว่ามันเป็นสารเสพติดด้วยนะคะสารหลอนประสาทเช่น LSD DMT นะคะยาสูบหรือว่าบุหรี่นะคะก็เป็นสารเสพติดสารระเหยนะคะแล้วก็อื่นๆซึ่งผู้ใช้สารเสพติดเนี่ยโดยมากนะคะเขาก็อาจจะใช้หลายๆชนิดเนี่ยร่วมกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทางด้านจิตเวชศาสตร์นะคะซึ่งเราพบปัญหาของผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิตนะคะซึ่งมีปัจจัยสาเหตุสำคัญเนี่ยมาจากการติดสารเสพติดเนี่ยจำนวนมากนะคะสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะก็กำหนดว่าสารเสพติดที่มันสามารถก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตนะคะจนกระทั่งอาจจะต้องไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทางจิตเวชนะคะอาทิเช่นศรีธัญญาหรือสมเด็จเจ้าพระยานะคะก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคือถ้าทานมาก
สุราเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตได้แอมเฟตามีนนี่แน่นอนนะคะเราเห็นข่าวอยู่บ่อยๆคนที่เสพแอมเฟตามีนในปริมาณสูงนะคะเขาจะเกิดภาวะเป็นพิษแล้วก็จะมีอาการทางจิตเช่นประสาทหลอนนะคะคิดว่าคนจะมาทำร้ายเพราะงั้นเราจะเห็นภาพผู้ที่ติดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเนี่ยมักจะหาตัวประกันนะคะจี้คอตัวประกัน
หลอนเนี่ยว่าคนจะทำร้าย
ใช่นะคะเพราะงั้นเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อว่าเขามีตัวประกันเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เขาคิดว่าจะเข้ามาทำร้ายเนี่ยนะคะเข้ามาทำร้ายเขาได้คาเฟอีนนะคะในกาแฟที่เราพูดถึงเมื่อกี้กัญชาโคเคนสารหลอนประสาทสารระเหยนิโคตินในบุหรี่นะคะฝิ่นยาระงับประสาทพวกยานอนหลับยาคลายกังวลต่างๆนะคะก็สิ่งเหล่านี้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคทางจิตเวชได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงใบกระท่อมเนี่ยนะคะก็คือการแบ่งประเภทของสารเสพติดเนี่ยแบ่งได้ตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง นะคะเพราะว่าสารเสพติดทั้งหมดเนี่ยในแต่ละประเภทที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายไปแล้วเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสมองของเราเนี่ยนะคะมี4กลุ่มนะคะก็คือสารที่เข้าไปแล้วเนี่ยออกฤทธิ์กดประสาทนะคะกลุ่มที่2คือเข้าไปแล้วออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอันที่3ออกฤทธิ์หลอนประสาทนะคะและ4ก็คือออกฤทธิ์แบบผสมผสานนะคะซึ่งพืชกระท่อมเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเคี้ยวกินนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยหรือว่าเราต้องทำงานหนักเขาก็จะเคี้ยวกินนะคะเพื่อกระตุ้นประสาททำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉง
ให้มีแรงในช่วง
ทำงานให้มีแรงในการทำงานใช่แต่ถ้าหากว่าเขาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์นะคะใช้เป็นสารเสพติดหรือว่าใช้มากเกินความจำเป็นนะคะมันก็จะกดประสาทส่วนกลางนะคะพอใช้มากๆขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะออกฤทธิ์หลอนประสาทนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนะคะว่าจะลบออกจากบัญชีสารเสพติดดีไหมเนี่ยก็จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่ออกฤทธิ์แค่กระตุ้นให
้ก็คือมีความรู้ทางการแพทย์ด้วย
ใช่
ว่ามันจะมีโทษอะไรต่อร่างกาย
นะคะ
คนที่เสพ
ค่ะคือโอเคคนที่เห็นด้วยสนับสนุนเนี่ยค่ะก็อาจจะเห็นประโยชน์นะคะในการที่ใช้เป็นยาแก้ท้องเสียหรือว่าใช้แล้วทำให้มีแรงทำงานกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าใช้มากขึ้นไปอีกนะคะมากเกินไปมากเกินความจำเป็นมันก็จะกดประสาทการกดประสาทเนี่ยค่ะมันก็จะกดการทำงานของร่างกายถ้าไปกดศูนย์หายใจคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการที่การหายใจถูกกดนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป
แทนที่เราว่าจะยกเลิกเราอาจจะไม่ให้ความรู้
ค่ะ
แทนนะคะ
หรือว่าถ้ายกเลิกก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องให้ความรู้
ต้องมีการควบคุมด้วยให้ความรู้ด้วย
นะคะ
ค่ะ
แล้วยิ่งถ้าใช้มากจนไม่ได้ควบคุมเลยนะคะก็จะออกฤทธิ์หลอนประสาทนะ
ถ้าเกิดปล่อยเสรีเลยไม่ได้ว่าเป็นอยู่ในกลุ่มยาเสพติด
ใช่นะคะ
ก็จะอาจจะไปใช้ผิดๆกันได
้ค่ะนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของประเภทของสารเสพติดนะคะทีนี้
พออาจารย์พูดว่าสารเสพติดเยอะๆแล้วเนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรคะสารเสพติดนะคะอาจารย์คะ
นะคะสารเสพติดเนี่ยค่ะหมายถึงยาก็ได้นะคะสารเคมีสารพิษหรือวัตถุชนิดใดก็ได้นะคะที่ถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์นะคะเช่นทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้มมีความสุขมีพละกำลังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะซึ่งพืชกระท่อมก็จะเข้าเกณฑ์ในส่วนนี้นะคะซึ่งอาจจะได้มาจากธรรมชาตินะคะจากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการทางเคมีนะคะอาจจะถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ได้นะคะและเมื่อสารนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีใดก็ตามเช่นการรับประทานนะคะการสูดดมนะคะเช่นพวกสารระเหยใช่ไหมคะการสูบนะคะการฉีดเช่นเฮโรอีนนะคะเขาก็จะฉีดเข้าเส้นเลือดนะคะแล้วมันจะเข้าไปมีผลต่อสมองและระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือมีความต้องการเสพอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยไม่สามารถหยุดเสพได้นะคะ
okay.
ข้อที่2ก็คือมีความต้องการในการเพิ่มปริมาณสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปลี่ยนไปใช้สารเสพติดที่ออกฤทธิ์รุนแรงมากขึ้นเพื่อได้ผลตามที่ต้องการ
ก็คือติดแล้วต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
คือสารเสพติดพวกนี้ค่ะรวมทั้งพืชกระท่อมด้วยเนี่ยสมมติว่าเรากินเข้าไปสมมติ1ใบใช่ไหมคะก็ได้ออกฤทธิ์สดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่ใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการดื้อยา
ต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
ค่ะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยกินแค่ใบเดียวมันไม่ได้ผลอะไรเลยเขาก็ต้องเพิ่มเป็นสองใบสามใบ
ก็เหมือนกับยาเสพติดตัวอื่น
ๆใช่นะคะเพราะว่าพืชกระท่อมเนี่ยเข้าเกณฑ์สารเสพติดตรงนี้ด้วยก็คือถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะเกิดการดื้อยาทำให้เขาต้องเพิ่มปริมาณการใช้มากขึ้นหรือเปลี่ยนไปใช้สารเสพติดชนิดที่รุนแรงมากขึ้นนะคะถึงจุดนึงเนี่ยใช้พืชกระท่อมอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ยาบ้า
เพื่อให้มีแรงทำงานมากข
ึ้
น
นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้สารเสพติดพวกนี้พอมันเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลต่อสมองและระบบประสาทนะคะแล้วใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยสมองระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะเคยชินกับการทำงานในภาวะที่มีสารเสพติดพวกนี้มากระตุ้น
ถ้าไม่ใช้ก็จะไม่มีแรง
ใช่ถูกต้องนะคะมันก็จะอ่อนเพลียหมดแรงนะคะรู้สึกซึมเศร้านะคะรู้สึกไม่มีกำลัง
เหมือนคนที่ติดกาแฟเลยค่ะอาจารย์เรนุกาค่ะเพราะว่าได้ทานก็ไปหน่อยนึง
ค่ะ
รู้สึกสดชื่น
ใช่ใช
่ขนาดเป็นอ่อนๆนะคะคาเฟอีน
ถ้าพูดถึงเรื่องการติดสารเสพติดแบบนี้ค่ะ นอกจากการติดตามตามคำจำกัดความตรงนี้แล้วนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นติดทางกายกับติดทางใจนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนึงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงความหมายของสารเสพติดก็คือ1ต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลาทั้งร่างกายและจิตใจคือมันไม่ใช่แค่เราเสพเพื่อที่ว่าจะทำงานได้เหมือนเรากินกาแฟตอนเช้าเพื่อให้ทำงานได้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าถ้าสารเสพติดเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการหาสารเสพติดมาเสพนะคะทีนี้พืชกระท่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกได้ในครัวเรือนใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ต้องไป
ตามท้องถิ่นตามท้องถิ่นก็จะปลูกใช้กันเอง
ใช่แต่ถ้าเผื่อว่าถึงวันที่เขาติดมากๆหรือว่าต้องเปลี่ยนไปใช้สารเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยก็จะลำบากละใช่ไหมคะเพราะต้องขวนขวายหาเงินมาเพื่อที่จะซื้อสารเสพติดเหล่านั้นนะคะ
ค่ะ
แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเขาหยุดใช้สารเสพติดนั้นนะคะก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการขาดสารเสพติดก็จะรุนแรงมากนะคะอย่างเช่นเคยได้ยินคำว่าลงแดงนะคะ
เคยได้ยิน
นะคะนั่นก็คือเขาใช้สารเสพติดแล้วมาระยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หยุดใช้ค่ะก็จะเกิดความทรมานทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเราเรียกว่าอาการขาดสารเสพติดแต่ถ้าถามว่าจะมีอาการอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดเพราะสารเสพติดมันออกฤทธิ์ทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทหลอนประสาท
ต่างกัน
ต่างกันนะคะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยเมื่อเสพไปนานๆจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้เสพในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะทีนี้ถ้าสารพืชกระท่อมเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ของการคำจำกัดความของคำว่าสารเสพติดนะคะมันก็จะมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะนั้นการพิจารณาว่าจะยกเลิกออกจากบัญชีสารเสพติดเนี่ยนะคะแล้วผลก็คือคนก็จะใช้โดยเสรีนะคะแล้วถ้าใช้โดยเสรีโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีการควบคุมนะคะก็จะเกิดผลเสียตามที่บอกมานี้นะคะก็คือคนก็จะหมกมุ่นอยู่กับการหาพืชกระท่อมมาเสพนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้จำนวนมากขึ้นหรือวิธีการที่รุนแรงขึ้นนะคะเช่นเอาไปผสมกับเหล้านะคะหรือที่เขาเรียกว่าอะไร4คูณ100อะไรแบบนั้นนะคะ
พยายามทำสูตรแปลกๆขึ้นมา
ใช่เพื่อให้มันออกฤทธิ์มากขึ้นนะคะได้ผลอย่างที่เขาต้องการมากขึ้นนะคะค่ะก็อันนี้ก็คือความหมายของสารเสพติดนะคะ
ทีนี้เรื่องของการติดสารเสพติดล่ะคะ
ค่ะการติดสารเสพติดนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือการที่อาจจะมีการทดลองนะคะใช้สารเสพติดอย่างเช่นในเด็กวัยรุ่นนะคะมีความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะเขาก็ทดลองใช้สารเสพติดตามเพื่อนหรือว่าคนที่ทำงานหนักนะคะก็อาจจะหาสารเสพติดมาใช้เพื่อที่ทำให้ตัวเองเนี่ย
กลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะ
นะคะค่ะทีนี้ถามว่าใช้แล้วครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยจะติดได้เลยไหมก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายสุขภาพของแต่ละคนนะคะ
ก็เด็กวัยรุ่นจะลองก่อนครั้งแรกว่าติดหรือเปล่า
ค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยลองเสพแล้วนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะเสพต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือเปลี่ยนไปใช้สารเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นเช่นตอนแรกอาจจะเริ่มจากบุหรี่นะคะแล้วก็อาจจะไปดมกาวนะคะแล้วก็ไปใช้สารยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่ได้ใช้วันไหนนะคะจะเกิดอาการขาดยาหรืออาการถอนยาทำให้เขาไม่สามารถที่จะเลิกได้ก็คือต้องกลับไปใช้สารเสพติดต่อไปนะคะแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับความคิดนะคะการสอบหาสารเสพติดประสิทธิภาพในการเรียนในการทำงานหรือการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆก็ลดลงนะคะแล้วก็แม้ว่าเราจะสอนนะคะหรือให้ความรู้ให้คำแนะนำถึงโทษภัยพิษภัยของสารเสพติดนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้คือรู้แหละว่ามีโทษนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลิกได้นะคะแล้วก็ยังคงใช้สารเสพติดนั้นต่อไปจนกระทั่งเกิดอาการป่วยทางด้านร่างกายหรือว่าทางด้านจิตใจนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบมากเลยนะคะในโรงพยาบาลจิตเวชที่พบผู้ป่วยโรคจิตนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่เขาใช้สารเสพติดนะคะ
และผู้ติดสารเสพติดก็มีแนวโน้มที่จะอายุน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่
สึกว่าจะมีคนเขาทำวิจัยไปด้วย
ก็มีหลายกลุ่มค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เบื้องต้นที่เขาใช้นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของความหมายของสารเสพติดแล้วก็การติดสารเสพติด
ค่ะ
ถูกไหมคะค่ะ
ที่เราจะคุยต่อเลยนะคะอาจารย์คะคุยถึงในเรื่องของผลกระทบของการใช้สารเสพติดนะคะ
ค่ะผลกระทบของสารเสพติดเนี่ยนะคะจริงๆคิดว่าทุกคนก็จะทราบแล้วล่ะว่า มันมีผลกระทบอย่างกว้างขวางนะคะทั้งต่อตัวผู้เสพเองนะคะครอบครัวชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติสำหรับผู้ติดสารเสพติดเองเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าสารเสพติดเนี่ยจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางมันจึงมีผลในการทำลายสมองนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยที่ถูกควบคุมโดยสมองเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะแล้วก็มีความผิดปกติทางความรู้สึกนึกคิดนะคะพฤติกรรมการแสดงออกมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพนะคะเช่นหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะมีความวิตกกังวลซึมเศร้านะคะสับสนควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะหลงผิดประสาทหลอนมีพฤติกรรมรุนแรงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองนะคะเช่นทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะทำร้ายคนรอบข้างนะคะหรือว่าฆ่าตัวตายทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดปริมาณที่เขาใช้นะคะแล้วก็ภาวะสุขภาพของเขานอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเช่นโรคจิตโรควิตกกังวลโรคอารมณ์แปรปรวนนะคะซึ่งก็จะทำให้การบำบัดรักษาเนี่ยยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็มีอัตราการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสูงนอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางกายอื่นๆนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตนะคะจากการเสพสารเสพติดเกินขนาดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คนที่ติดสารเสพติดก็มักจะเป็นคนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะถูกจำกัดสิทธิต่างๆเช่นการเข้ารับราชการนะคะการสมัครงานนะคะก็ถ้ามีประวัติ
เข้าสังคมนี่ก็ยากเลยนะคะ
ใช่นะคะถ้ามีประวัติพวกนี้นะคะก็อาจจะทำให้ถูกไล่ออกจากงานหรือถูกไม่ได้รับคัดเลือกนะคะให้เข้าทำงานรวมทั้งมีโอกาสที่ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเพราะว่าคนที่เสพนะคะเขาก็ต้องหาเงินที่จะมาซื้อสารเสพติดนะคะจากเป็นผู้เสพก็อาจจะเป็นผู้ค้านะคะแล้วสุดท้ายก็จะต้องถูกจับนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผลกระทบต่อครอบครัวนะคะครอบครัวไหนก็ตามที่มีผู้ติดสารเสพติดในครอบครัวก็คงจะมีความเครียดมากนะคะมีความเดือดร้อนนะคะทั้งการสูญเสียรายได้นะคะการทะเลาะเบาะแว้งการหย่าร้างนะคะการใช้พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะที่ใช้สารเสพติดหรือว่าติดเหล้านะคะก็จะคลอดบุตรที่มีความพิการนะคะทำให้เป็นภาระของครอบครัวในการดูแลรักษาต่อไปส่วนผลกระทบต่อชุมชนนะคะก็จะทำให้ชุมชนหรือสังคมนั้นเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมการปล้นจี้ชิงทรัพย์นะคะมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ก็จะต้องหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งเงินนะคะเพื่อไปซื้อสารเสพติดนะคะหรือว่าไปเล่นการพนันลักเล็กขโมยน้อยนะคะค่ะพวกนี้ก็เป็นโทษนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศชาติเองนะคะก็จะมีความสูญการสูญเสียนะคะเงินงบประมาณจำนวนมากนะคะในการ
บุคลากรที่สำคัญของประเทศด้วย
นะคะ
โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเยาวชนติดสารเสพติดเยอะนี่น่าเป็นห่วงนะคะอาจารย์ลังกา
ค่ะรวมทั้งเรือนจำด้วยนะคะเพราะตอนนี้
แล้วในเรือนจำก็
แน่นไปหมด
แน่นไปหมดและในเรือนจำก็ยังมีการติดด้วย
ใช
่ที่มีการไปตรวจคนเรือนจำก็ยังพบว่ายังมีสารเสพติดด้วย
ค่ะ
น่าเป็นห่วงที่อาจารย์พูดมานี่เป็นผลกระทบทางกายใช่ไหมคะแล้วมันมีผลกระทบทางด้านจิตใจบ้างไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะทางด้านจิตใจนี่มีมากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นสารประเภทกดประสาทนะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ร่างกายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเคลิบเคลิ้มนะคะมีความสุขนะคะอยากจะนอนนะคะไม่อยากที่จะเข้าสังคมนะคะอันนี้ก็จะทำให้เขานี่ด้อยประสิทธิภาพนะคะในการทำงานหรือว่า
ก็คือเก็บตัวเงียบไม่พบปะผู้คน
คือรู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุขกับผลของสารเสพติดนั้นนะคะอันนี้ก็คือสารเสพติดเพชรกดประสาทแต่ถ้าเป็นสารเสพติดที่กระตุ้นประสาทนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความปกติเรื่องหูแว่วประสาทหลอนนะคะหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงนะคะเนื่องจากมันเป็นกระตุ้นนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะอาจจะหงุดหงิดนะคะอารมณ์เสียง่ายนะคะแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้
ทำ
ร
้าย
ผู้อื่นนะคะ
ก็ส่งผลทั้งด้านทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วย
นะคะ
ค่ะ
ทุกอย่างเลยค่ะร่างกายจิตใจสังคมนะคะ
ทุกอย่างหมด
ท
ั้
งหมดทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวทั้งชุมชน
ทั้งประเทศใหญ่โดยรวมก็ประเทศชาติ
ใช่นะคะ
ก็จะได้ประสิทธิภาพไปด้วยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ยังพอมีเวลาเหลือให้อาจารย์เสริมในเรื่องของสาเหตุของการติดสารเสพติดนะคะมันจะมีสาเหตุใหญ่ๆจากอะไรบ้างคะ
ค่ะสาเหตุของการติดสารเสพติดนะคะก็เราคงไม่สามารถจะระบุได้ชัดเจนว่า เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นร่วมๆกันนะคะทั้งสาเหตุทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยค่ะเราพบว่าพันธุกรรมนะคะก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนติดสารเสพติดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการดื่มเหล้านะคะหรือว่าการติดเฮโรอีนเนี่ยนะคะพบว่าในครอบครัวของคนที่มีพ่อแม่ติดเหล้านะคะลูกก็อาจจะติดเหล้าไปด้วย
มันเรียกว่าพันธุกรรมเหรอคะจังกะมันไม่ใช่เป็นการเลียนแบบเหรอคะ
จริงๆมันอาจจะมีตัวยีนหรือตัว DNA อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เขามีความเปราะบางหรือมีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องพึ่งพาสารเสพติดพวกนี้แล้วประกอบกับว่าเขาเห็นตัวอย่างในครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยใช้สารเสพติดได้นอกจากนี้นะคะก็การออกฤทธิ์ของสารเสพติดเนี่ยที่บอกว่าพวกกดประสาทเนาะมันทำให้สบายใจเคลิบเคลิ้มมีความสุขนะคะสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกนะคะอย่างบางคนเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าพูดเน
า
ะพอดื่มเหล้าเข้าไป
ดื่มสุราเข้าไปหน่อยนึง
นะคะก็ร่าเริงนะคะกลายเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีขึ้นก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดความติดใจนะคะชอบแล้วก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ฤทธิ์ของสารเสพติดนะคะมันจะคล้ายๆกับมอร์ฟีนในบางชนิดนะคะมันคล้ายๆมอร์ฟีนที่ทำให้เราทนความเครียดนะคะทนความเจ็บปวดได้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นเวลาที่เขามีความทุกข์มีความเครียดแล้วเขาไม่รู้จะหาทางออกในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยหันหน้าเข้าไปพึ่งสารเสพติดนะคะซึ่งเป็นวิธีการไม่ถูกต้อง
ความทุกข์ทางจิตใจนี่ก็มีส่วนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่ทุกข์มากๆรู้จะหันหน้าไปหาใคร
ค่ะ
ก็ไปพึ่งยาเสพติด
ค่ะหรือว่าบางคนนะคะมีความเจ็บปวดทางกายเช่นไอเรื้อรังนะคะหรือว่ามีอาการปวดเรื้อรังก็อาจจะใช้ยาซึ่งเราก็ทราบมาแล้วว่ายาบางตัวเนี่ยมันมีสาร
ตอนแรกก็อาจจะแค่ตั้งใจว่าให้แก้ปวดแค่นั้นเอง
ต่อไปก็เลยติด
พอใช้มากๆมากๆเข้าก็ติด
ใช่นะคะรวมทั้งพวกยานอนหลับยาคลายความวิตกกังวล
ยาคลายเครียด
ยาแก
้
ปวด
ใช่
นะคะเพราะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปซื้อเองซื้อรับประทานเองนะคะควรจะให้แพทย์เนี่ยเป็นคนดูแลให้เพราะว่าแพทย์จะเป็นคนสั่งประเภทของยานะคะขนาดของยาที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็จะประเมินให้ว่าทานยาแล้วเนี่ยมันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่อาการดีขึ้นควรจะต้องลดจำนวนค่อยๆลดจำนวนยาลงเพราะว่าถ้าลดทันทีมันก็จะเกิดอาการถอนยานะคะซึ่งก็เป็นความทุกข์ทรมานจนทำให้เขาก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อย
ๆแต่บ้านเราร้านขายยานี่เยอะมาก แล้วคนก็จะนิยมไปหาหมอตี มากกว่าจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล นะคะ
ค่ะที่พูดมาเนี่ยค่ะก็คือปัจจัยทางด้านร่างกายนะคะนี่ปัจจัยทางด้านจิตใจนะคะก็มีอย่างเช่นว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่อบอุ่นนะคะไม่ได้รับความรัก
การเลี้ยงดูนี่มีผลด้วย
ใช่นะคะหรือว่าเลี้ยงดูแบบไม่สม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการของบุคลิกภาพที่ไม่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบหลีกหนีปัญหาชอบเก็บกด
อันนี้แสดงว่าต้องเป็นการเลี้ยงดูในวัยเด็กเลย
ใช่นะคะแล้วก็บุคลิกภาพที่เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดนะคะก็คือพวกที่อ่อนแอนะคะต้องการพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลายอมตามผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีความสำนึกถึงค่าตัวเองต่ำมองตัวเองแต่ในทางลบขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะชอบแยกตัวชอบกังวลหรือพวกที่หุนหันพลันแล่นนะคะขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดมากนะคะโดยเฉพาะพวกที่ขาดทักษะในการเผชิญความเครียดที่เหมาะสมนะคะหรือว่าไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหานะคะอย่างเป็นระบบพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สารเสพติดนะคะเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็พบว่าผู้ที่ติดเหล้านะคะส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมนะคะหมายความว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมนะคะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายนะคะพวกนี้ก็มักจะระบายอารมณ์โดยการดื่มเหล้านะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะใช้สารเสพติดประเภทที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะครอบครัวก็มีส่วนนอกจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องแบบเมื่อกี้แล้วนะคะครอบครัวแบบที่ขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะครอบครัวแตกแยกหย่าร้างนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าครอบครัวที่หย่าร้างเนี่ยจะต้องทำให้ลูกเนี่ยติดสารเสพติดเสมอไปไม่ใช่
ครอบครัวอบอุ่นก็เด็กอาจจะติดก็เป็นบางครอบครัว
ค่ะ
เพราะว่าเด็กอาจจะไปติด ที่ลงกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
นะคะก็คือค่ะถ้าเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าเราเลี้ยงดูลูกแบบเหมือนกับว่าเราให้เราความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอในมุมมองของผู้ปกครองแล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยในมุมมองของเด็กอาจจะมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเข้าไปแบบบางอย่างเนี่ยเด็กเมื่อเป็นวัยรุ่น
เป็นช่วงวัยด้วย
บางอย่างเนี่ยเขาก็ต้องการมีพื้นที่นะคะในการที่จะค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะซึ่งก็การที่พ่อแม่เข้าไปดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เด็กรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอ
าจจะอึดอัด
ค่ะอันนั้นในกรณีที่บอกว่าพ่อแม่คิดว่าตัวเองให้ความรักความอบอุ่นอย่างดีแล้วนะคะแต่ในกรณีที่ครอบครัวแตกแยกหย่าร้างนะคะแต่ถ้าหากว่าสามารถดูแลเด็กนะคะได้อย่างดีนะคะไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกขัดแย้งทางจิตใจจะเลือกทางพ่อจะเลือกทางแม่ทำให้เกิดภาวะสับสนนะคะก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเลี้ยงแบบให้ความเข้าใจนะคะคือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่ว่าครอบครัวที่หย่าร้างจะทำให้เด็กติดสารเสพติดเสมอไปไม่ใช่นะคะอันนี้เฉพาะครอบครัวที่หย่าร้างแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งให้เด็กเห็นกันเป็นประจำนะคะเท่านั้นถึงจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดเพราะเด็กจะเกิดความเขาเรียกว่าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเวลาที่มีปัญหาแต่ถึงแม้พ่อแม่จะหย่าร้างแต่ว่าถ้าเด็กมีปัญหาเด็กสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาคุณพ่อก็ได้ปรึกษาคุณแม่ก็ได้
หรือปรึกษาคนในครอบครัวหรือครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายเด็กก็จะอบอุ่น
นะคะมีที่ปรึกษาไม่งั้นเขาก็จะไปหาเพื่อนนะคะถ้าได้เพื่อนดีก็ดีไปถ้าได้เพื่อนที่ชวนกันไปเกเรนะคะใช้สารเสพติด
ก็จะมีแนวโน้มในการติดสารเสพติด
นะคะหรือเป็นครอบครัวที่คาดหวังในตัวเด็กสูงหรือประคบประหงมมากเกินไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะก็อาจจะทำให
้
เด็กมีความเครียดมากนะคะแล้วหาทางออกไม่ได้ก็เลยไปใช้สารเสพติดหรือว่าในสังคมวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นอย่างบ้านเราเองเนี้ยเวลาอย่างช่วงนี้เรามีงานเลี้ยงเกษียณใช่ไหมคะบางทีก็ต้องมีการดื่มสุรากันใช่ไหมคะหรือว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นภาคใต้เนี่ยค่ะก็ใช้ใบกระท่อมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะ
อาจจะคิดว่าเวลาเข้าสังคมต้องมีการดื่มสุราด้วยถึงจะสมบูรณ
์นะคะอาจจะทำงานได้ต้องเคี้ยวใบกระท่อมสักหน่อยนึงอะไรอย่าง
น
ี้นะคะ
ก็เป็นวัฒนธรรม
ใช่ค่ะหรือว่าสังคมปัจจุบันเนาะเน้นให้ผู้หญิงเนี่ยต้องผอม
นะใช่ค่ะบางคนต้องไปลงทุน
ใช่แล้วก็ในยาลดความอ้วนนะคะ
ใช่มันจะลดความอ้วนจุดประสาท
ส
่
วนผสมของยาบ้าเอมเฟตามีนนะคะที่มันเป็นกระตุ้นประสาทใช่ไหมก็ฉับกระเฉงใช่ไหมทำนู่นทำนี่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
บางคนรู้ผลเสียก็ยังมีการติดกันทานกันอยู
่ใช่แล้วผลของมันนอกจากจะทำให้กระฉับกระเฉงแล้วเนาะพอกินมากไปกินไปนานๆก็จะเกิดอาการประสาทหลอนนะคะบางคนไม่นอนเลยทั้งคืนนะคะทำนู่นทำนี่แล้วก็หงุดหงิดนะคะหาเรื่องทะเลาะ กับคนอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็สังคมนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสารเสพติดนะคะ
ก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดนี่ช่วงท้ายของรายการเหลือเวลาน้อยนิดแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วการบำบัดรักษานี่จะขออาจารย์สั้นๆว่ามันมีโอกาสบำบัดรักษาได้ไหมคะ
ค่ะ
คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยค่ะ
ค่ะจริงๆระบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในประเทศไทยเนี่ยมี3ระบบนะคะแบบสมัครใจก็ได้นะคะคือพ่อแม่นะคะพาลูกไปรักษาอันที่2คือแบบบังคับบำบัดก็คือเราเห็นคนที่ติดสารเสพติดเนาะเราก็ชักชวนนะคะหรือว่าพาเขาไปบำบัดกับอีกแบบคือระบบต้องโทษนะคะก็คืออาจจะขายสารเสพติดด้วยนะคะอันนี้คือระบบการรักษาในบ้านเราเนาะแต่ทีนี้เวลาที่เข้าไปรักษาแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องประเมินแล้วก็เตรียมความพร้อมของผู้ติดสารเสพติดให้เขาเห็นประโยชน์ของการเลิกสารเสพติดนะคะไม่นั้นพอเขาเลิกได้นะคะในสถานบำบัดพอออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ในสังคมเดิมเจอเพื่อนกลุ่มเดิมๆเจอปัญหาเดิมๆก็มีโอกาสที่จะกลับมาใช้สารเสพติดซ้ำได้อีก
ค่ะอาจารย์ขาเสียดายมากเลยเวลาหมดแล้วอะค่ะก็วันนี้นะคะทางรายการก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.เรณุกาทองคำรอดเป็นอย่างมากเลยนะคะที่นำความรู้ในเรื่องสารเสพติดมาฝากท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุดดังหัวใจ